Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobro veče, u središtu pažnje govorimo o ovim temama. U Kosovskoj Mitrovici danas proslava gradske slave Mitrovdana. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije poručio je da je mnogo važno da u ovim danima budemo složni i jedinstveni. Šef diplomatije Ivica Dačić u zvaničnoj poseti Grčkoj zahvalio Atini na podršci suverenitetu Srbije. Izbore za predstavnički dom kongresa i trećinu senata koji se održavaju danas u Americi, većina građana doživljava kao izuzetno ili čak sudbinski važne, a svakako i kao referendum o aktualnom predsjedniku. Kakve su pozicije i šanse demokrata i republikanaca? Zbog čega se današnji izbori smatraju toliko značajnim i da li će rezultati uticati i na zbivanja izvan granice Sjedinjenih Država? Sagovornici emisije od pola šest su novinari i spoljnopolitički komentatori Milan Mišić i Siniša Ljepojević. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje. Situacija na Kosovu i Metohiji je mirna nakon što su Srbi napustili privremene institucije u Prištini i u četiri opštine na severu pokrajine. Srbi su i danas nastavili da podnose ostavke. To je učinio srpski član Upravnog odbora Radio Televizije Kosova Ivan Radulović. Kosovska Mitrovica proslavlja Mitrovdan, gradsku i hramovnu slavu. Tim povodom organizovana je litija kojoj je prethodila i praznična liturgija u hramu Svetog Dimitrija. Veliki broj građana kao i politički predstavnici Srba sa severa Kosmeta učestvovali su u litiji koja se kretala od gradskog hrama do trga Kneza Lazara gde je organizovano sečenje slavskog kolača sa zlatnikom. Vladika Raško-Prizrenski Teodosije pozvao je narod na jedinstvo i slogu.
Mnogo je važno da u ovim danima budemo složni i jedinstveni. I današnji praznik je pokazatelj da samo ujedinjeni i složni možemo postići ono što je za sve nas dobro i korisno. Neka mi molitve Svetoga Dimitrija bili blagoslov svim žiteljima našeg svetoga Kosova i Metohije. Amin Bože daj.
Predsjednik Aleksandar Vučić uručit će sutra odlikovanja kapetanu Nenadu Đuriću, suspendovanom direktoru regionalnog direktorata policije Mitrovica Sever na Kosovu i Metohiji, i kapetanu Aleksandru Filipoviću, koji je bio na dužnosti šefa regionalne operative direktorata policije Mitrovica Sever. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić boravi u zvaničnoj poseti Grčkoj, gde je sa najvišim zvaničnicima razgovarao između ostalog i o novo nastaloj situaciji na Kosovu i Metohiji. susreo se sa predsjednicom Katerinom Sakellaropoulou i sa šefom grčke diplomatije Nikosom Dendiasom. Ministri su potvrdili međusobnu podršku očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta obe zemlje. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
Grčka apsolutno može da računa na podršku Srbije, njenom suverenitetu i teritorijalnom integritetu kao i Kipra, kako na kopnu, tako i na moru i vazduhu, uz poštovanje međunarodnog prava i konvencije o pravu mora, izjavio je danas u Atini Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova, prilikom zvanične posete Grčkoj, uz ocenu da je Srbija protiv svakog selektivnog pristupanja tom pitanju. Naš stav ostaje nepromenjen, ali očekujem da i naši prijatelji Grci neće menjati svoj stav kada je o Kosovu reč i da će zadržati čvrstu poziciju o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije.
Mi se zalažemo za dijalog, mi se zalažemo za političko rješenje problema sa Prištinom, ali dok taj dijalog ne bude rezultirao dogovorom, svako priznanje Kosova ili njegov prijem u međunarodne organizacije predstavlja kršenje principa očuvanja teritorijalnog integriteta. Jer ne može deo jedne zemlje da samostalno proglasi državu i da neko to prizna bez saglasnosti države od koje se ucepljuje. Ako to može, u tom slučaju onda će moći u svakom drugom.
Nikos Dendias, šef grčke diplomatije, najprije izrazio zadovoljstvo što je Dačić baš Atinu odabrao za svoju prvu zvaničnu posetu postupanju na novu dužnost, što ide u prilog činjenici da dve zemlje pridaju poseban značaj jedna drugoj. Rekao je da je 4 puta do sada posjetio Srbiju, 2 puta u ovoj godini i prisjetio se Krfa, gde je rođen i koji se zapravo identifikuje sa Srbijom, čiji su vojnici za vreme Prvog svjetskog rata tamo našli utočište i učvrstili odnose dva prijateljska naroda za večnost. Naše veze su jake i danas. Unapredit ćemo saradnju i u energetici, infrastrukturi, odbrani i kulturi, a ubrzat ćemo i grčke investicije jer je Grčka izašla iz krize. Suočeni smo sa izazovima i revizionizmom istorije, rekao je Dendias, ali Grčka će pomoći Srbiji na njenom evropskom putu jer je važna država za Balkan koja ne bi smjela da ostane van evropske porodice. Također je poznato da smo mi za dijalog i da se zalažemo za kompromisno političko rješenje za Kosovo na osnovu međunarodnog prava i rezolucije Saveta bezbednosti.
Španija ostaje pri stavu da ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i smatra da to pitanje treba da se reši dijalogom Beograda i Prištine. Tako je špansko ministarstvo odgovorilo na pitanje prištinskog portala Duka Gini da li će Priština dobiti odobrenje Španije da se pridruži Evropskoj uniji. Američki State Department pozvao je Beograd i Prištinu da preduzmu korake za smanjenje tenzija i obezbede mir i stabilnost. Iz Vašingtona ukazuju na neophodnost sprovođenja potpisanih sporazuma uz napomenu da to uključuje započinjanje razgovora za uspostavljanje zajednice srpskih opština. I dalje govorimo o situaciji na Kosovu i Metohiji. U Prištini je premijer privremenih institucija Albin Kurti održao sastanak sa liderima opozicionih partija, javlja Ivan Miljković.
U Prištini je završen sastanak Albina Kurtija sa trojicom lidera opozicije, ali je bolje reći sa dvojicom, budući da je Ramuš Haradinaj izašao pre završetka, saopštivši da nije došao da sluša predavanja, već šta će konkretno vlada preduzeti u cilju rešavanja novonastale situacije o stanju na severu Kosova i Metohije, a posle istupanja srpskih predstavnika iz pravosuđa i policije, lokalnih i centralnih institucija vlasti. Za mene je prihvatljivo da u tako osetljivim slučajevima prekinemo odnose sa glavnim bezbednostnim saveznikom, prokomentarisao je Haradinaj i na društvenim mrežama. Gotovo identičnog su mišljenja i predsjednik Demokratskog saveza Kosova, Ljutmir Abdičiku, koji je izjavio da mu nije predočen nikakav plan vlade za izlazak iz nastale situacije. Vlada će imati našu podršku sve dok koordinira sa saveznicima i ima jasan plan za stabilizaciju bezbednostnih pitanja u zemlji, rekao je Abdičiku i upozorio da je skretanje sa puta koji je bez potvrde saveznika Kosovo vodi u nepoznatom i nebezbednom pravcu nesigurno. Iako PDK daje podršku Kurtijevoj vladi, za njenog lidera Memlija Krasnićija, put kojim vlada vodi Kosovo nije siguran i ne nudi alternativu izlaska iz nastale krize. Podsjetit ću, Sjedinjene Američke Države zatražile su od vlade da odluku o registarskim tablicama odloži za 10 mjeseci, ali se Albin Kurti odlučio da zanemari ovaj poziv i odluku sprovede po fazama.
Sedamnaest časova 15 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Najteže borbe u Ukrajini vode se u Donjeckoj i Hersonskoj oblasti. Ukrajinske vlasti tvrde da stabilno drže svoje položaje i pripremaju napade na teritoriju pod ruskom kontrolom, dok ruske uprave u tim regionima navode da je situacija stabilna i da ukrajinska vojska smanjuje intenzitet akcija. Kijev je otvoren za razgovore sa Moskvom, ali samo u slučaju da to podrazumeva očuvanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, ističu ukrajinski zvaničnici. Rusija i Sjedinjene Američke Države potvrdile su da komuniciraju određenim diplomatskim kanalima, ali bez konkretnih razgovora o dešavanjima u Ukrajini. Nikola Demčić.
Ukrajinski mediji prenose da je ruska vojska nastavila granatiranje civilnih područja i da je u posljednjim akcijama posebno pogođeno područje Nikopolja. Lokalne vlasti na Krimu su saopštile da je sprečen novi pokušaj napada ukrajinskog drona na Sevastopolj. Ruska strana tvrdi da se ukrajinska vojska priprema za povlačenje iz Bahmuta i negira navode Kijeva o slabljenju ruske odbrane u Hersonu. Jedan od čelnika hersonskog regiona, Kiril Stremusov, ističe da se sve odvija po planovima ruske komande.
Situacija na frontu se nije promenila. Možemo da vidimo i da je ukrajinska vojska smanjila dejstva i pripreme za punu kontraofanzivu. Možda se vode pregovori na višem nivou, ali situacija svakako nije bliska onoj koju iznosi Zelenski. Kako god, grad je spreman za borbu. Evakuisali smo veliki broj civila na drugu stranu reke i oni su bezbedni. Oni koji su ostali mogu da napuste grad, da dobiju određenu pomoć, ali ipak moraju sami da nađu način da se prevezu na bezbednu lokaciju.
Prema izveštajima ruskih medija, u Hersonu je otkrivena i diverzantska grupa koja je planirala atentate na lokalne zvaničnike. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužuje Moskvu da širi propagandu o situaciji na frontu. Poručuje da ciljevi ruskih napada uglavnom nisu vojni, ali da će njegova zemlja uspjeti da se odbrani.
Okupatori su napali više od 50 naseljenih mesta u Donbasu, Zaporožju, Hersonu. Napadaju nas artiljerijskom vatrom i raketama iz aviona. Odgovaramo na sve pokušaje ruskih snaga da prošire teritoriju koju kontrolišu. I dalje nismo potpuno bezbedni od napada iz vazduha, ali svakodnevno unapređujemo svoju odbranu. Svet prepoznaje da Rusija pre svega napada infrastrukturne i civilne ciljeve. Imamo informaciju da ruski vojnici gube moral, ali da ih lideri lažu kako gubici nisu toliko veliki.
Zelenski je podneo predlog za produženje ratnog stanja i mobilizacije, koji će se uskoro naći pred ukrajinskim parlamentom. Ističe da Rusija mora da bude prinuđena na mirovne pregovore, kako ne bi nametala sopstvene uslove. Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan potvrdio je da su kanali komunikacije između Vašingtona i Moskve otvoreni uprkos ratu u Ukrajini i da je u američkom interesu da se održava kontakt sa Kremljom, iako su, kako kaže, zvaničnici svesni s kim imaju posla. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Moskva i Vašington nastavljaju ciljane kontakte u onim sferama u kojima je to najneophodnije, kao i da Moskva ostaje otvorena za obostrano koristan dijalog.
Thank you. U 17 časova i 19 i po minuta u središtu pažnje ekonomija i energetika. Nereformisana javna preduzeća, naročito EPS i Srbijagas, predstavljaju veliki rizik za javne financije. Ocenili su predstavnici Fiskalnog saveta i Svetske banke na konferenciji o novonastaloj situaciji u energetskom sektoru. U neizvesnim međunarodnim uslovima za kupovinu energenata, to bi, kažu ekonomisti, dovelo do potrebe za dodatnim zaduživanjem javnih preduzeća, a onda lančano i do povećanja javnog duga. Nataša Ćimović.
Da li će energetska preduzeća da zapale šibicu u budžetu? To je inače naziv konferencije na kojoj je član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov rekao da elektroprivreda nije više rizik nego trošak. Nije smelo, kaže, da se dozvoli da imamo havarije i da danas uvozimo struju umjesto da je izvozimo. Srbija je do sada platila 2 milijarde evra za uvoz energenata. Prema ocjeni Altiparmakova, EPS je trenutno veći problem nego Srbijagas.
I u tom smislu ja sam video neke negativne komentare oko toga, recimo, na primjer, da je vlada angažovala ovu kredibilnu konsultantsku kuću Rystad Energy da pomogne reforme energetskog sektora. Ja mislim da je to takva vrsta promjene apsolutno neophodna. Ovo do sada kako je radilo neće raditi i nije radilo i neće raditi. Tako i da jednostavno moramo da promenimo. Naravno, to će zahtevati političku podršku, ali način na koji se radilo u prethodnih 10 godina, dakle, gde ste vi imali te brojne konsultante Svetske banke koji su zapravo bili paravan za nesprovođenje reformi, sa tim mora da se stane. Hajde sada da uradimo sve da nam se ne ponovi ova istorija i da se ponovo ne saplićemo na isti kamen.
Svetska banka je, tvrdi Altiparmakov, davala kredite EPS-u pod uslovom da se reformiše, što se kaže nije desilo. To je, međutim, glavni ekonomista Svetske banke u Srbiji, Lazar Šestović, demantovao.
Ja bih samo prvo da ispravim kolegu iz Fiskalnog savjeta. Mi nismo davali zajmove EPS-u i nismo imali toliko nekih konsultanata, kako može to izgleda nekom, sa strane, ali dobro, nema veze, to je, mi smo prisutni u brojnim oblastima, u brojnim preduzećima. Mi smo u tom trenutku imali te havarije u EPS-u u novembru, decembru, januaru. I tako da je zaista situacija bila dramatična i jako skupa. Mora da se utvrdi odgovornost za to. Druga stvar, kako bude situacija u Evropi, tako će biti za nas. Ako ima struje na tržištu, mi ćemo je kupiti, platit ćemo koliko moramo da platimo, to se nikad ne zna. Ali zaista je teško reći kakva je situacija.
Konsultant za razvoj projekata u zaštiti životne sredine i obnovljivim izvorima energije Slobodan Perović kaže da što se tiče sistema daljinskog grejanja, od 60 toplana u Srbiji, 37 radi na gas, 27 na mazut, 13 na ugalj, 9 na biomasu, 16 toplana nema alternativu.
Dakle, 16 sistema daljinskih grejanja toplana radi samo na gas. To i u slučaju cenovnog udara i u slučaju restrikcija, mi smo imali tu generalnu probu 2009. ako se sećate na Badnje veče. Prvi rusko-ukrajinski konflikt je doveo do toga da mi 3 dana nismo imali isporuku gasa i pokazalo se da mi nemamo plan za ne daj Bože. Prosto nismo imali načina da odreagujemo na to. One su, većina toplana je predala zahtev početkom septembra za korekciju, odnosno za povećanje cena grejanja od 2 do 36% u zavisnosti od toplane. Rast cena energenata iznad te granice znači da oni prosto mogu samo osnivaču da se obrate da pokrije, ukoliko naravno država ne odluči da im substituiše, odnosno na neki način tu subvencioniše tu cenu grejanja.
Perović je između ostalog upozorio i na rizik manjka investicije u toplane za daljinsko grejanje u mnogim gradovima u Srbiji.
Sjedinjenim Američkim Državama održavaju se izbori za nove članove Kongresa, odnosno za ceo predstavnički dom i trećinu Senata. Sagovornici emisije U središtu pažnje danas će biti spoljnopolitički komentatori Milan Mišić i Siniša Ljepojević. Razgovor počinje posle bloka reklama i jedne muzike. Sada je 17:24.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProCredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti procreditbank.rs ili nas pozovi na 011-2057-000.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Eko.
Amare te è facile. Come odiare la polizia, dai le canzoni non vanno mai via. Questa è la tua, sarà sempre qua, per quando la vorrai, per quando m'odierai. Mare che se ne va via, in questo mare da infinite onde, oh, oh, la mia, la tua canzone ti bagnerà, per quando lo vorrai, per quando m'odierai. Le cose che non so dire mentirò, che certe parole non sanno uscire, forse no, o forse non era vero, o forse non era vero. Amare me è facile, come amare chi se ne va via. In questo mondo di infinite bombe io ho la mia, la tua canzone ti scalderà, per quando lo vorrai, per quando mi amerai. Per quando mi amerai, per quando mi amerai, per tutte le cose che non so dire, per quando mi amerai, per certe parole mi sanno uscire.
17:28, emisija U središtu pažnje. U Sjedinjenim Američkim Državama održavaju se izbori za nove članove Kongresa, odnosno ceo predstavnički dom i trećinu Senata. Biraju se i guverneri 36 saveznih država. Ovi međuizbori, koji se tako nazivaju jer se održavaju na polovini predsjedničkog mandata, bit će i svojevrsni referendum o administraciji Josepha Bidena u periodu rekordne inflacije i velike polarizacije američkog društva. Ankete ukazuju da su republikanci u prednosti. Dopisnik RTS-a iz Vašingtona Nenad Zafirović.
Izlaznost na međuizborima je uglavnom manja nego na predsjedničkim izborima, ali ovoga puta to može da bude izuzetak, s obzirom da je prema posljednjim anketama 81% Amerikanaca veoma nezadovoljno ekonomskom situacijom i pravcem kojim u tom pogledu zemlja ide. Aktualni predsjednik Joseph Biden i bivši predsjednik, a možda i budući kandidat Donald Trump, održali su posljednje skupove podrške kandidatima svojih stranaka u Marylandu, odnosno u Ohio, iznoseći dijametralno suprotne stavove o sadašnjem trenutku u kojem se zemlja nalazi, kao i pravcu kojim treba da ide.
Danas se nalazimo na prelomnoj tački. U dubini duše znamo da nam je demokratija ugrožena i zato je ovo vaš trenutak. Trenutak da je odbranite, očuvate i izaberete. Svaki Amerikanac koji voli slobodu treba da razume da je sada trenutak da se suprotstavimo narastajućoj levičarskoj tiraniji. To je jako važno i ovi izbori su važni.
U međuvremenu veliku kontroverzu izazvala je objava Ilona Maska, vlasnika Twittera, koji je otvoreno podržao republikance uz opravdanje da je demokrata predsjednik i da podjela vlasti ograničava obe stranke da pokažu svoje najgore lice. To izazvalo gnev korisnika Twittera, koji su masovno najavili svoj odlazak sa te društvene mreže. Inače, biračka mesta će biti prvo zatvoreno u 18 sati po lokalnom vremenu u Kentucky u Indijani, a nakon toga sukcesivno i ostalim državama. Posljednje ankete pokazuju da će republikanci osvojiti vlast u predstavničkom domu, pošto im je potrebno 5 dodatnih mesta, mada može da dođe do takozvanog crvenog talasa i da osvoje čak 25 novih mesta. Trka za Senat je neizvesnija, ali ako republikanci osvoje samo jedan dodatni mandat i u tom domu će imati većinu, što će značajno otežati naredne 2 godine vladavine Josepha Bidena. Sa 16,7 milijardi dolara, koliko su obe stranke zajedno potrošile na kampanju, ovo su najskuplji međuizbori u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.
Sagovornici emisije U središtu pažnje, novinari, spoljnopolitički komentatori, Milan Mišić, dobroveče.
Dobroveče.
Hvala vam što ste sa nama ovog popodneva. Siniša Ljepojević, kolega Ljepojeviću, dobrodošli u naš program.
Hvala vam, bolje da snaš.
Najskuplji izbori u istoriji Amerike, kaže malo pre Nenad Zafirović, dopisnik iz Vašingtona, pa ajde odatle da krenemo. Kolega Mišiću, šta je podstaklo obe strane da ulože toliko novca, više nego inače, reč je o 16,7 milijardi dolara?
Pa uloga novca u američkim izborima uvijek je bila velika i iz jednog izbornog ciklusa u drugi ona se povećava. Povećava se naročito od 2010. godine, kada je Vrhovni sud presudio i omogućio korporacijama da bez ograničenja učestvuju u izboru nekog kandidata, odnosno o osujećivanju izbora nekog drugog. Sa druge strane, verovatno glavni generator velikog povećanog interesovanja i velike zainteresovanosti raznih lobističkih grupa jeste opšta politička situacija u Americi, koja je od 2020. od prethodnih izbora, rekao bih, smanjila prag tolerancije za različito političko mišljenje i produbilo i inače i pre toga dubok jaz između demokrata i republikanaca. Ovo su i prvi izbori uopšte u Americi koji se održavaju u okolnostima da bivši predsjednik nije priznao izborni rezultat 2020. godine. Trump naravno je ostao veoma važan akter na američkoj političkoj sceni i jedan od ishoda ovih izbora treba da budu ne samo novi senatori i novi kongresmeni, nego ćemo dobiti i odgovor na pitanje da li će Trumpova zainteresovanost za drugi mandat biti dovesti do ishoda koji on priželjkuje.
Hvala kolega Mišiću za sada. Sinišu Ljepojevića pitam šta po vašem mišljenju razlikuje ove izbore od prethodnih? Zašto je prosto osjeća se nekako ulog veći nego inače?
Kao što je rekao kolega Mišić, nikada izbori nisu bili u ovako duboko podeljenom društvu. Amerika je posljednje par godina duboko podeljeno društvo, suočeno sa ozbiljnim unutrašnjim ekonomskim prije svega problemima i onda je sva pažnja usmjerena na izbor onih koji bi trebalo da odlučuju o mjerama kako izaći iz te krize. Moj utisak je da je malo više podignuta pažnja, medijska pažnja prema ovim izborima zbog toga što je generalno podijeljeno društvo i veoma je napeto, a istovremeno da bi se mobilisalo što više glasača, znate, jer pored te duboke podijeljenosti Amerika je postala i apatično društvo. Većina ljudi je, kako bih rekao, digla ruke od bilo kakvog povjerenja u političke vlasti. Međutim, istovremeno stare navike ne umiru tako brzo i postoje već velike sumnje u regularnost ovih izbora. Znate, ne samo što je to ogroman novac uložen, nego i zato što je praktično već 40 miliona ljudi glasalo prije današnjih dana. Od toga 18 miliona su zbog nekog razloga imali pravo da glasaju na izbornim mjestima, ali 22 miliona ljudi je glasalo poštom. Iskustvo sa predsjedničkih izbora od prije dvije godine je mnoge ljude dovelo do sada sumnje, jer se smatra da je i Joe Biden oduzeo pobjedu Donald Trumpu zahvaljujući tim glasovima poštom. Tako da je jedna vrlo komplikovana situacija. Međutim, ja lično mislim da može samo da dođe do podizanja napetosti političke, ali kogod da pobjedi, da li republikanci ili ovi demokrate, što se tiče spoljne politike Amerike,
to ću vas nešto kasnije pitati.
Ali unutrašnji problemi su toliko veliki i ako dođu republikanci kao većina, onda će doći do praktične unutrašnje blokade političkog sistema između predstavničkog doma i izvršne vlast Bijele kuće. Tako da može doći do velikih napetosti u unutrašnjoj politici, doći do blokade nekih dijelova vlade zbog toga što će doći do sukoba u trošenju para i za što da se troše pare, jer nisu ni republikanci koji su tradicionalno štedljiviji od demokrata, ali oni bi trošili, ali ne za iste stvari koje predlažu demokrate, tako da može doći do unutrašnje blokade.
Hvala za sada. Kolega Mišiću, neki analitičari kažu da su ovo izbori između dve vizije Amerike i američkog društva. Koje su to vizije? Kako izgleda Amerika u jednom, a kako u drugom slučaju?
Pa nije toliko reč o vizijama, po meni koliko je reč o staroj podeli američkog političkog bića na demokrate i republikance. Pri čemu imamo jednu situaciju da te dve partije koje daju i koje dele Ameriku nisu u mogućnosti više da se dogovore, odnosno sve je manji broj tema o kojima mogu da postignu saglasnost. Američki politički sistem je do sada funkcionisao na činjenici da je bilo liberalnih republikanaca i da je bilo konzervativnih demokrata, tako da su uspevali da obezbede neku vrstu konsenzusa da bi zemlja mogla da funkcioniše i da ide napred. Sada je toga sve manje. Ono što karakteriše ove izbore i što unapred najavljuje velike probleme kad se oni završe, kad istekne ovaj dan. Ne treba da zaboravimo da u različitim delovima Amerike ovi izbori počinju u različito vreme, jer Amerika ima 6 vremenskih.
Da, pa negde se završavaju, a negde tek počinju izbori, je li tako?
Da. Teo da kažem da je osobenost ovih izbora u tome da na republikanskoj strani imamo 200 kandidata, čak i za veoma visoke položaje, koji i podržavaju Trumpovu teorije zavere da su izbori pokradeni, i zbog toga ovi izbori i njihov ishod kakav god bio najavljuje produbljivanje krize američke demokratije, koja je započela upravo na prethodnim izborima pre 2 godine, koje, kao što sam već napomenuo, Trump kao prvi predsjednik u istoriji nije priznao.
Da, teme koje su obeležile predizbornu kampanju, na prvom mjestu ekonomija, to jest visoka inflacija, porast kriminala, abortus, stanje demokratije. Kolega Ljepojeviću, sada vraćam na ono što ste vi spomenuli. Privlači pažnju da tema rata u Ukrajini uopšte nije zastupljena u kampanji, kažu čak ni u prvih 20 ne spada. Kako to objašnjavate?
A suprotno političkom mišljenju u svijetu, nikada u Americi izbori i predsjednički i ovi nisu bili usredsređeni na spoljnu politiku. Domaće teme su bile ono što je odlučivalo u velikoj mjeri te izbore. Spoljna politika je potpuno jedna druga kategorija i ljudi su uvjereni da ona ostaje manje više ista, nezavisno koja partija je na vlasti. Tako da kogod pobjedi, ili republikanci na imaju većinu imaju, ili demokrate, spoljna politika po mom mišljenju će ostati manje više ista. Može samo da se promijeni retorik, ali suština spoljne politike će ostati ista. To smo vidjeli i Donald Trump kad je bio predsjednik, nije doduše počeo neki novi rat, ali ništa drugo nije uradio. Konačno, on je recimo bio naredio da se američka vojska povuče iz Sirije. Ono se nije povukla. Znači, postoje centri moći koji vode spoljnu politiku u duhu njihovih interesa. Tako da ja mislim da ne bi trebalo, kogod pobjedi, ne bi trebalo očekivati bitnije promjene u spoljnoj politici Amerike. Neke teme će izgubit će neki značaj, neće imati toliko pažnju. Međutim, suštinski pristup je malo vjerovatno da će se promijeniti.
Kolega Mišiću, da li se vi sa ovim slažete? Da li zapravo ovo što kaže Siniša Ljepojević znači da se američki birači zapravo i ne bave tim zbivanjima u Europi niti spoljnom politikom? Da li to znači da angažman Amerike ne donosi ni pozitivne ni negativne poene?
Pa spoljna politika Amerike se formira na konsenzusu svih grana vlasti i raznih pratećih kompleksa vojno-industrijskog, obaveštanog i tako dalje. Pošto je Amerika velika sila, njen glavni interes koji se ne menja i koji neće biti doveden u pitanje ni na ovim izborima, bez obzira na njihov ishod, jeste da ostane preeminentna sila, svjetski hegemon, i u tome neće biti promjene. Američki birači pre svega vode računa o tome kakva je situacija u njihovom novčaniku. Ono što je iznenađujuće, to je izuzetno pa čak i drastično nizak rejting predsjednika Bajdena. Samo otprilike između 40 i 42% Amerikanaca podržava njegovu politiku i smatra da je zemlja na pravom putu, što je čak lošiji rezultat od završnice prvog mandata Donalda Trumpa.
Da, upravo sam htjela to da vas pitam, da pojasnite, obično u ovim među izborima aktuelni predsjednik i ne prolazi dobro.
Pa to je tradicija, to je tradicija, istorija pokazuje da je u drugog svjetskog rata na ovim među izborima da je predsjednička partija gubila u prosjeku 26 sedišta, 26 mjesta u predstavničkom domu. Odnos snaga u senatu je uvijek bio tesan, a da bismo razumeli šta to znači, treba da pojasnimo kako funkcioniše američka zakonodavna vlast. Zakoni se dakle začinju i prvobitno usvajaju u predstavničkom domu, mora da potom svaki da overi senat i na kraju da ga potiše predsjednik.
Uh-huh.
To postaje komplikovano kada je zakonodavna vlast podeljena, kao što će najverovatnije biti posle ovih izbora. Dilema je jedino da li će republikanci preuzeti kontrolu na doba doma ili će prevladati samo u predstavničkom.
Da, većina analitičara se tu slaže da će republikanci osvojiti predstavnički dom, dok je ta borba za trećinu senata neizvesna. Šta se tu događa ako recimo senat ostane u rukama demokrata? Šta onda republikanci mogu?
Pa onda ćemo imati situaciju koja je već viđena i koja je pogotovo u drugom mandatu predsjednika Obame, kada su vođene teške bitke zapravo za usvajanje budžeta, teške bitke koje su dovodile i do paralize vlade na po desetak dana oko zakona za podizanje zaduživanja Amerike, koja funkcioniše tako što pozamljuje novac na berzama i na tržištu novca. I ne samo to, s obzirom da je dolar svjetska valuta, ona obilato koristi i činjenicu da su ključevi štamparija dolara u njenim rokama. Dakle, pobjeda, odnosno osvajanje većine od strane republikanaca, bilo u jednom ili oba doma, svakako će zakomplikovati agendu predsjednika Bidena i njegove predstojeće dve godine do sljedećih izbora bit će u tom slučaju veoma mukotrpne i izuzetno teške. Uh-huh.
Pitanje za Sinišu Ljepojevića. Kako tumačite pojavu i Baracka Obame i Billa i Hillary Clinton na završnim mitinzima? S druge strane, kako vidite ulogu Ilona Maska, koji je na Twitteru pozvao da se glasa za republikance?
Sasvim je normalno da se Bill Clinton i Hillary Clinton pojave na, oni su još uvijek praktično lideri te stranke, nisu formalno, ali oni pripadaju najuticajnijoj grupi u toj stranci. Druga je stvar što se potpuno pogrešno procjenjuje da su oni nekako prednost. Ne, oni su, kad se oni pojave za većinu glasača, oni su negativna pojava, jer mnogi optužuju porodicu Clinton da je kriva za mnoge stvari u Americi. Sad to je druga stvar. Ali ovo se pretjeruje sa Elonom Muskom. To je isto jedan projekat, da kažem, jedan koncept da se politika seli iz demokratski izabranih tijela, iz kongresa, od predsjednika, da se seli u te centre moći tih bogatih ljudi. I onda tu je naravno Elon Musk se pojavljuje. Sad je važno za koga će on da glasa. Mislim, to su bolesti aktuelnog sistema na cijelom zapadu, naravno sve je krenulo iz Amerike, gdje se, kažem, politika izvlači iz političkih instituta i daje se pravo nekim ljudima za koje nikad niko nije glasao, jesu milijardeje, ali šta znači to što je taj milijarder se opredijelio za nešto? To je slika savremenog vremena, ove savremene stvarnosti i ovog vremena u kojem mi živimo, i to je dio problema zbog tako neizvjesnosti u izborima i ovih ogromnih troškova izbora. Suda su sad izbori vrlo skupa stvar, u Americi najskuplji, velika zemlja. Ali kažem, to su sve simptomi bolesti društva u Americi u ovom vremenu.
Gospodine Višiću, šta vi mislite o ovom trendu i o kome priča Siniša Ljepojević i ulozi Ilona Maska? Neki su ga čak već apostrofirali i kao mogućeg budućeg stanara Bele kuće u nekom od narednih ciklusa.
Pa izgleda da tu važi pravilo koje se odnose na bogate ljude, a to je da im apetiti rastu s jelom. Vidimo da je to, da su potezi Ilona Maska koje je povukao od kako je preuzeo Twitter doveli do rezultata koji svakako nije želeo, a to je da počne masovan egzodus nekih korisnika, pre svega oni koji razmišljaju svojom glavom. Međutim, što ovi izbori najavljuju i što su nagovestili i oni prethodni, to je jedna suštinska kriza američkih institucija koje su se pokazale mnogo neotvornijim nego što se im slabijim nego što se mislilo da jesu. Mi iz jednog u drugi izborni ciklus imamo situacije da pobednik izbora postaje kandidat koji je osvojio manji broj ukupnih glasova, kao što je to bio slučaj prilikom izbora Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Ono što je slabost u izbornom sistemu, to je da je on veoma decentralizovan. Svaka se od 50 federalnih država to uređuje po svom nahođenju, što je dovelo i do po prvi put velike bojazni da republikanci u buduće neće priznavati ni jedne, ne samo predsjedničke, nego i ove među izbore u kojima su izgubili.
Čak se i pomeraju granice. Po prvi put se taj trend dešava. Granice izbornih jedinica.
Ne, to je inače jedna metoda koja ne ide, koja nije kompliment za američku demokratiju, a to je naime da se posle svakog izbornog ciklusa prekrajaju granice izbornih jedinica tako da donesu poželjen rezultat za onoga ko to čini.
Bližimo se kraju ovog razgovora. Gospodine Ljepojeviću, po vašem mišljenju, koje države i koje društvene grupe će odlučiti danas o tome ko će pobediti i ko će kako preći? Gde će se odlučivati izbori?
Pa, pod uslovom da bude dovoljno velika izlaznost. Po svemu sudeći, grupa koja je najugroženija, koja misli da je žrtva aktuelnog stanja u Americi, koja teže živi nego što je ranije živjela, će odlučiti rezultate izbora, naravno. E sada, da li su te njihove nade stvarne ili su one iluzije nastale na predizbornim kampanjama, to je sada druga stvar. Ne mislim da će etničko porijeklo uticati mnogo na rezultate izbora, ali prije svega mislim da će uticati one društvene grupe u Americi koje su najugroženije. Moglo bi se desiti da to budu bijeli ljudi. I ovo onim radnim zemljama gdje je industrija odavno propala, ne sada zbog toga što je sve otišlo van granica Amerike, sva industrija, da bi oni mogli vjerovati da su republikanci njihova nada i oni ili da kažu da su ipak demokrate. Mislim da će ta struktura, ta grupa zamijeniti, odlučiti u stvari ko bi mogao da bude većina. Ali isto tako, ako mi dozvolite, samo da kažem ovo što je rekao Milan, kako se mijenjaju granice izbornih jedinica. To nije samo američki specijalitet. U Velikoj Britaniji prva odluka svake vlade koja pobjedi na generalnim izborima je promjena granica izbornih jedinica da bi mogli sljedeće izbore da računaju neku...
Tako da i to je trend u stvari.
To je apsolutno trend.
Da. Hvala Siniši Ljepojeviću najlepše za učešće u našoj emisiji. Siniša Ljepojević, spoljnopolitički novinar i komentator. Milan Mišić je još tu sa nama. Milane, kada ćemo mi zapravo znati ishod?
Pa ovoga puta iz razloga koje smo i kolega Siniša i ja već pomenuli, ne, izborna noć neće doneti i konačan rezultat izbora, upravo zbog onoga što se događalo pre dve godine kada su republikanci u velikoj
6. januara, da.
Osporavali. Ono o čemu nismo govorili večeras se zaslužuje da bude pomenuto, to je zaista veliki porast političkog nasilja i u tom pogledu 6. januar koji ste pomenuli jeste jedan istorijski međaš. Amerika je, kao što znamo, veoma naoružan narod, ima puno grupa koje se smatraju ugroženim. Ono što je jedan element političke scene je veoma važan, ali u isto vrijeme veoma loš, to je uverenje nekih grupa, pogotovo belaca, da neko hoće da ih zameni. Onda tu je i egzistencijalni strah zbog činjenice da se već skoro 10 godina u Americi godišnje rodi više beba manjina nego bele većine, što opet dovodi do reakcije i do stvaranja raznih teorija zavera, pa i uverenja kod velikog broja ljudi da je ugroženo ono što im je sveto, a to je superiornost pripadnika bele rase.
A da li taj porast nasilja izaziva bojazan da bi se tako nešto moglo ponoviti?
Izaziva vrlo konkretne bojazni, pre svega u ovom momentu te bojazni su skoncentrisane na Donalda Trumpa i na njegovu ambiciju sasvim izvesnu da učestvuje u predsjedničkoj trci 2024. On jeste pojedinačno u ovom momentu veoma jedan od najvažnijih faktora američke politike, koji je u isto vrijeme, kao što znamo, u velikim pravnim problemima, kako kad je reč o njegovom biznisu, tako i o mnogim postupcima dok je bio stanar Bele kuće, pa i kad se iselio iz nje. Imamo aferu koja može da rezultira podizanjem krivične optužnice zbog njegovog nezakonitog prisvajanja strogo poverljivih dokumenata i slično.
U svakom slučaju neizvesno i večeras i narednih dana, a neizvesno zapravo i do narednih izbora, naredne dve godine.
Tako je, neizvesno je, i međutim ono što nećemo dobiti večeras i idućih dana odgovor na važno pitanje da li Trump zaista ima šansi i da li je republikanska partija zaista pod njegovom apsolutnom kontrolom ili se mnogi razumni pojedinci batrgaju i nastoje da to spreče.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. Milan Mišić, novinar, spoljnopolitički komentator. Emisiju koja se upravo završava realizovali su producent Srđan Manojlović, majstor tona Ivan Petrović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Preporučujemo da ostanete uz naš program, sledi emisija Susretanja koju uređuje i vodi Tea Dimitrijević. Prijetno.